ya mukili lelo na vyo walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Eji sanguna elobeli eitu pesami maboko na Fatuma Kalala animati na Cornelius tenor undire amatini mpuku ila mupebo hivu la muna bino banso na lina kanabiso sangu ya mukile lelo epesami libino uto studio 17 awa na Washington DC na sangu ya mukile lelo tokulu vila Misala mikile misamaki lelo na goma na etuka ya Nord Kivu si mana bobo mibu abato penye na tuku mitano mokolo mwa misato muliki zo kande ba konzi bambula matari ba ekolo Kongo Demokratik ba sakoli ete baba lekati na bakambi baba soda ba mampinga mamboka ba kangami pe bazaliko ya nula na misala mia simbo po na bobo mibu
Balobi solo balkangi ba ofisieri bale ezali malamu. Wete na boluki luki la biso tomona kiete batumi bale wana nde bazalaki bakoni ya bambula matali oyo bazalaki na kati ya operation ya kutrake.
Bato kuleka banei babungisi bomoi babangupi basato bazoki makasi na matati mabeta makisi manalikama ya motuka esalamaki na bututani ya suwiti ya bashunua moko ba etimo laka makele maungunu na mboka nganula na territoire ya Fizi na Sud Kivu.
Motuka ebeta maki na batwa kouta na teritwari ya Kabambare po etuka ya Manyema. Babomi bato bane oyo bana mboka shini babale soda yoko wa FRDC.
La lina kanabiso etandu ya Masa Noeli Lutu Kurubila Sango Itali Bongo Coupe du Monde ya basketball et Zeliko Bitama na Japon, Philippines, Pena, Indonesie, Tchokelubila Pi, Lisanulia Tennis ya US Open, Awa na New York, na États-Unis, Amerika, Pi, tirage au sort ya CAF pour na Super, ya Super League, ya CAF Pi Sango Isusu, ma kamboune manso toko kendi na Bulei Bongo, na Mwantango Kati ya Moto, kese binu Sango na Bo. Misala mitele misamaki lelo na goma inguma mokondi ya ituka ya Nord Kivu si mana bubu mibwa bato peni na tuku mitano ba ye ba kufaki na botele meli ba ndimi ba iyamba ya ba wazalindo basala kio mokolo mwa misato muliki na goma epai eye pona kuluka kubengana Monisco misala makimia mia uinu na mampingama aseli kitali ya bikolo bia Afrika ya STP kuluka kusikulama na bukambi ya bapaya banzelei kangama kina mabanga pe mabaku ya ndengi na ndengi bisika mingi pe bisika mingi ya koteka pe mosala efungwa makite milulu mia ngo mibengi samaki na babundi babumona mboka pe baiso ville pour na kosenga sembo pour na batubaye ba kufaki na milulu miye zokande ba konzi babale ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratike colonel Mike Mikumbe na mutambu wazali bongo mutambusi ya brigade interarmée ya garde présidentielle basoda baye ba batela kama konzi mboka pe commandant mukambi Donald bawili wazali bongo mukambi ya régiment ya zumi na libwa ya basoda baye ba kanga mipi bazali bongo kuyanolaka uta lobi na bazuzi ya mampinga ilobi vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi oyu azali elongo na bayimbu matari bayike na Nord Kivu opo na bobo miboye batong kama moko na tukumine yina misatu baye bakangamaki na minulu ya iyamba ya bawazalendo elongo na mukambia lisangali ye Efraim Bisimwa na mona moko kati na bango bazali kusamba uto mokolo mwamita muliki po na yango ba konzi ba mbula materi ekolo Kongo Demokratika wa singi mabuta manso maye mabungisi bato kukende bongo kufunda na auditora militaire pe singi bango kozala kimia. Bakonzi babikolo bia CAAC likitalian kitali ya bikolo bia Afrika ya katikati ba kutani lelo na Guinea Equatorial po na kotala makambo mazali koleka na Gabon epai mokonzi oyo azali kukamba basoda ba botuli bokonzi a wutibongo ko lapandai pe kuvandisama na ebonga kombone ezali bongo general Brice Oligui Nguema na akukamba bongo transition direction générale Brice Olinguema na mibu tuku motoba na ndambo alaki na lisikulu ya ye ko salisama po na mibabo nsomi poli pe mandimama na banso pe ko zongisi la bokonji na basivili na tangu esengili kasi alobite suki e ko umela mikolo boni mokonji ya basoda babotoli bokonji na Gabon alaki pe ko limbisa bato batiama na boloko po na mambima politiki pe abeki seti na lisikulu na ye ete coup d'état a sali e bikisinde e kolo Gabon na botangisa mi bwa makila sima na mapona mi maye masalamaki mabe ali bongo undima mokonji azalaki na bokonji kino mapona mi masalamaki mposo moko na mikolo mi bali miliki atiamaki bongo na bokangami na ndako na basoda baye babotuli bokonji pe akitanaka ya mbona yango na bokambie e kolo na tata waye Omar bongo undimba pe azalaki kotambwisa bongo e kolo uto mibu zumi na minei tata waye Omar bongo akambaka bongo Gabon mibu tuku minei na mibale vakonzi babikolo mingi ya ituka ya katikati ya Afrika mazali bongo na Guinea Bissau na Guinea Equatorial na pona kotala likambo liye kati na bakonzi baiba sangani kuna zali bongo na Denis Sungesu zali bongo mokonzi ya Congo Brazzaville pe azali bongo na bosangani ya libota azali bokilo ya libota ya ba bongo. President Emmerson Mnangagwa na Zimbabwe alapinda ilelo pe avandesami na kiti pona kokoba kokamba ya ekolo sima na maponami asakola makimo lungi na yungu posu muliki President Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika azali na mubembo na hara pe azalaki na milulu miango misalamaki na stade ya Masano na ekolo eye mzokande opposition ya Zimbabwe e pameli muhibi na maponami maye pe mukambina yango avoka pe mutambwisi mpate Nelson na Shamisa asenga kibongo kosakulama mulungi. Busambisa mibwa bopengwisi misolo ya park agro-industriel ya Bukangalonzo boye bo singela kiko koba lelo sika bo tindami bo pusami omokolo mwa tuku mibale na mitano ya sanza e ya libwa na mokano mwa cour constitutionnel bazuzi balingi kopesa nzela na basambili ya ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Democratique pe senateur Augustin Matata Ponyo na kolo kompani ya Afrika ya Angele izalaki kopesa biloko na Bukangalonzo Christo Gorbler na mokambi tope moyangeli ya Banque Centrale ya kala ekolo Congo Democratique Deo Gracias Mutumbu kotanga mikanda bato bayiba sato bafundama na bopengwisami ya peni na dolar a milion kama mibale ya misala ya botongi Bukangalonzo na sud couvent na sud na Soudan général Abdel Fattah Al-Burhan a komi mokambi ozali bongo mokambi ya basoda a komi lelo na Djuba ozali nguma mokonzi ya Sudan ya sud e ko ozali nzinga nzinga ya Sudan ezalaki ekolo moko kala mpona masolo na kimia na Sudan epai bitumba bizali ko mabongo bato mingi kokima mboka eye bitumba yango bozali kosalama kati na mampinga ya ekolo Sudan na ba force de soutien rapide e bazali babundi bayibazali babundi baye basunga kibongo mampinga ya lelo kobotola bokonzi na Sudan na 2021 basoda babotoli bokonzi na Niger nzoka nde bafungoli ndelo ya mapata na likolo pe batiki ete mibembo ya mpepo ekoma kosalema na ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Ezali bongo VOA Lingala wuto Washington DC. Misala mitelemisa makile luna goma sima na bobo mibwa bato penye na tuku mitano mokolo mwa misato muliki na inguwa mokonzi eye ya Norkivu nzo kandeba konzi bambula matari ya ikolo Congo Demokratika basakoli eke baba le kati na bakambi baba sodaba mampinga mamboka bakangami pe bazaliko ya nolaka na misala miasembo pona bobo mibwe tulandasa ngo yangu na Fiston Ise Mwami.
misala mitikala ki ya kukangama lelo na Goma na mbela ya bayi société civile mpona kupamela bobomi ya bato pene na tuku mitano poso moleki na botamboli ya bandimi ba eyamba ebengami wazalendo baibo kengi bapanzaki na masasi nzoka nde bolupiluki bobandi na nguma Goma mpona bobomi bwa bayi mboka boye bosalama ki mkolo mwamisa tumwa poso moleki sika bakonzi ba bale ba basoda bakangami na ntina likambolie vice premier ministre peu ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a pensé qu'il sango eye na bapandi sango ba ngumba Goma et pa ezali na bayi mbula matari baike pona buluki luki abondisi mabota maso mae mazwaki likama liye abyangi bayi mboka banso kukitsa mitema mya bango mpeko sala musala mwa bango lokola na mmesano tola na Peter Kazadi.
L'objet de notre mission est de nous enquérir des
biso tozali awa pwete toso sola penza nini yangu isalimaki awa mposo moleki mkolo mwami sato tutuni mituna mingi na bakonzi basoda kobana na general mkonzi oyo ya mapinga mpe mukambi ya zone de defense ya Bitumba baibu kengi banso tozali nse kotuna bango mituna na tina likambolie tata mkonzo ekolo apesi nzila toi yusabino ite bakonzi babale babasoda bazali kukangama na auditora militaire totangi awa mukambi ya pinga maye matenge laka ndako tata mokonjo ekolo to pe garde républicaine mpe commandant régiment to biengi bayimboka banso bakitsa mitema mya bango mpe batia elikia na mbula matari ya ekolo na biso
et calme faire confiance dans le gouvernement
Jamal Hussein moi société civile awa na ngumba mokonzi ya tuka nord kivu asepel lolenge bolukiluki bobandi mpe na elaka ete likambolie likukata mana sembo pona ye malamu bosambisi bwa bayi mapinga mana bobanda ndena lumbangu pwete mabota maye mabungisi bana pe bande kubabango baye ba ete misala ya sembo mezali na ekolo maloba ma Jamal Hussein
ezali kopesa matondo na ye moko jamboka po ayokimbela bayi mboka mboka Goma oyo bazalaki koloba ete mabomi oyo peuple emonaki esengelite ele kakaka boye balobi solo bakangi ba officier mibale ezali malamu pwete na bolukiluki na biso tomonaki ete bato mibale wana nde bazalaki bakonzi ya babula matali oyo bazalaki na kati ya operation ya kotrake kolandela bato oyo bamibengi bazalendo ya eglize ya mwana mboka ya ndeko oyo Efraine Bisimo ezali solo kasi esengeli toyeba ete arme ezali eloko oyo ezali kor oyo ezali fortement hierarchize epui na kati ya kor wana officier akoki kopesa ordre na basoda oyo bazali na se na ye bafungola moto mpe babeta sanke hierarchi na ye ezala consulte o tomonaki na butu ya mokolo wana ezalaki basoda bamati na kati ya mituka bazwi mandoki batie badrone likolo mpe bamati esika oyo bokoso ezalaki ezalika bao mibale wana te ezali nde chaine ya commandema mutu nyonso oyo aswaki aparticipaki na kati ya desizio ya repression oyo tomonaki esengeli ye mpe atiama molongo moko na bandeko mibale wana basili koka somo na ngai ezalini tika ngai naloba boye le problème il est profond mpe soki bakosala keba te eloko oyo ekosimba mboka na biso
lelo na ngumba Goma misala misalemaki te lokola na mmesano ezali mpona kokanisa tope kolela bato koleka mpene na ntuku na mitano bayeba bomamaki mokolo mwa misato mwa mposo moleki na engumba eye nzoka nde Efraim Bisimwa mokambi ya lingomba tope eyamba ya bawazalendo azali kosambisama na auditora militaire elongo na bato basusu nkama moko na ntuku minei na mibale bakangami na milulu miango bakonzi basakolaki ete bosambisami bwa bakambi ba basoda babale bosengelaki kobanda na mwangonga ezali koya wuta engumba Goma Fiston Ise Mwami mpona olaka l'Amerika
matondo mingi Fiston Ise Mwami bato koleka banei babungisi bomoi ba bango mpe basato basusu bazuki makasi na masasi mabetamaki nsima na likama ya motuka ya basali ya susese ya bachinois eye etimolaka wolo na basimba mandoki bayiki na mboka ngalula na territoire ya Fizi na Sud Kivu sango yango epesameli biso na Jérémy Kouima
Mondele mboka Fizi Sami Kalonji azali kwa yebisate na kati ya bawei ezali bongo na bashinwa babale soda ya molongo moko ya FRDC mpemi motambwisi motuka oyo abungisi bomoi na bapota sima ya bomemiye olopitalo ya Ngalula.
Tare monje ya mwezi wa septembe pa sa 13
mwayambo ya sanza ya libuwa mbumoye omboka Ngalula na grupma ya babungwe o sektere ya Nganja. Awa bana mboka shine bazali kotimo la nkita ya nse ya mabele tango iso soki bazui kambo mingi bakei na engumba kalemi mboka mokonze etuka ya Tanganyika nzali na zela wana nde motuka ebetamaki na batwa kouta na teritwari ya Kabambari o etuka ya Manyema babumi bato banei oyo bana mboka shin babale soda yoko wa FRDC mpe mokumbi motuka bazoki mpe bato basato na mpe mwana mboka shin moko soda moko mpe mosali moko wa bashinwa mwana mboka Kongo Demokratiki ezali na libokeli nene lia wolo oyo esili komemana na basimba mandoki mei oyo bazali kolandela ma na mapinga ma FRDC
kufo sasa hivi uju alikuwa na vidonda akali.
Mukambia Societe Civile na etando ya Fizi Maître Santose Kitandala yepe abwaki mbela po na likama liye.
En tant que Societe Civile, condamnons cette attaque d'autant plus que ça porte atteinte.
Lokola lisangali ya baimboka totelemeli ekelame. Oyo ezalise kotia likama kakate na makoki mabomoto kasi kobebisa makanisi mabomoi nyoso wana ezali kozanga bokebi ya boyangeli ya ekolo Kongo Demokrati lisangali ya bamemikita ya motuya basengeli kopesa mabokengeli bokasi mpo bako mamalamu boyangeli botali mambi makita ya se ya mabele ezali kotambo la mabe pamba boyo kani oyo ezali kosalema na batimoli baimboka bazali koyeba yango malamu te mpe bazali kozwa te oyo esengisami mpona bango pe yango nde ezali eutelo ya kozanga boyokani na yango talambano mbala euti koleka lisusu bana mboka shini bamemamaki mpo ya kosala mamabe omboka mkera oyo ezali kaka na teritwari ya Fizi esengaki kofuta mbeka mpo ya kozwa bosomi.
Si zete bien organize, la population trouve bien son compte.
Matendo mingi Jeremy Kuima, Wuto Sud Kivu. Sikel komitangu ya lina kanabiso, itando ya masano.
Itando ya masano. Basango ya masano, ya mokili mobimba. Na feo wa Lingala.
Coupe du monde, il y a basketball na Japon, Philippines, na Indonésie, lobby Bobandi ya quart de finale, Katina Ekolo Amerika na Italie, puis Lituanie na Serbie, Allemagne Kubeta, au moins Misato na Lettonie, puis Canada na Slovénie, Sud Soudan ya Nangamboneango, et Bimi Ekipi ya Misato ya Malamu Kuleka, puis Pesami Libaku ya Kubeta, Masano ma Olympique pour na Afrika, Mukoya. Na tennis US Open ezali kobetama uto mposo muliki na New York awa na États-Unis bali ekolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff ya mibu zumi na yubwa pe elenge mobali ya moyindo Frances Tiafoe ya uta na Afrika na handball ba Leopard ya ba junior bazali komilingili mpona kokende kondongwana na bundungwani ya Afrika pe kulukanzila ya kukende na mondial. Tirage au sort et salami na ker pour na CAF na tina ya Super League ya yambo ya CAF TP Mazembe et kubeta bongo na Espérance ya Tunis et Chokolanda pe classement topé Boutiami na Molongo ya Basutu na cyclisme tobo bo potina Kinga Chokolanda bongo mukambi ya Ligue ya Lukunga na Makasi a Zaliko Sala apesi bongo biyano na a André Ndambi. Nusa kuna bino banso pe buyibu la muna itandu ya masanu ya lelo. Mondial ya basketball e Zaliko Betama na Japon, Philippines na pe Indonesie. Moko na mbala ya kutanga ekulu ya Amerika e polaki ilubiluliki 104-110 libosoli ya Lituani na machi ya Butiami na Molongo kasi yango ilunguli. Te bayi Amerika ba quart de finale e kobanda bongo lobi pe ekolo Amerika e kozala moko na bikolo biko ndungwa na batu na yambo ekolo Amerika e kondungwa na bongo na Italie pe Lituanie na ngambo na yango na Serbie o mokolo mwamisa tunde Allemagne e kokutana na Lituanie pe Canada na Slovenie lokola États-Unis Canada pe polaki na match ya classement 85-88 liboso ya Espagne na ngambo esusu bikolo bia Afrika binso bizalaki na bundungwa ni ye ya coupe ya Coupe du Monde, il y a basketball, Angola, Côte d'Ivoire, Égypte, na Soudan, Bibimi, Kaka, na Molongo, il y a Misato, il y a Bagoupa, Bazala, Kinayango, Kasi, Soudan du Sud, Ezuli Bakou, il y a Koleka, na Masano, ma Olympique, il y a Mobumu Koyapo, Izali Bongo, équipe, il y a Misato, il y a Malamu Koleka. Na tennis, US Open, Ezali Kobetama, Uton Poso Muleki, na New York awa na États-Unis ya Amerika bayi ekolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff wazali kaka na mibu ya zumi ya libwa pe elenge mobali mosusu ya moyindo oyo auta bongo na Afrika Frances Tiafoe bazali kolonga pe basusu bazali kolonga pe lokola na handball ba leopard ya ba junior bazali komilengele pona kokende na bundungwa ni ya Afrika ekobetama ikolokoya na Tunisia pe bazali koluka bongo nzela ya kokende na mondial tunanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Ekonomitikalise ya kutanga poete bilenge basi ya baleopar handball ya junior bazo isika na kondungwa na ya Afrika na monastir na mboka Tunisia ipona koluka nzela ya Coupe du Monde oyo ezali ndingisa ya bakambi ya Federation ya Congo Demokratiki elobi mokambi tope directeur technique Nzapa.
Makanisi na biso, vision na biso na niveau ya Federation oyo meme president na biso azako lenge la pe apesi yango na mtu na biso eke toke nozwa kalifikasyon ya Coupe du Monde. Na ebi keza nango l'équipe parce que d'abord on a un groupe bien sûr dans l'ango l'équipe makasi ezali mais tout ça makasi que tout quand mal dans une position les bossot pour ça mi balé photos à la qualité tout
pour na kokende na mondial isengi na ino kolonga isika ya yamboto ya mi balé na lisanga ya mitano et pas wapi Angola Guinée Côte d'Ivoire Kenya à cause la Congo démocratique pour na mukambi top entraîneur Baila et loko ya kobanga ezali penza te
que nos anciennes joueuses zappe bien faté na participé na équipe nationale dame donc ça passable parce que objectif na biso surtout RDC ça kokota parmi les quatre premiers pour nous participer dans la Coupe du Monde alors na ba pour loana na zo monde vraiment équipe et compliqué compliqué biso mais compliqué gagner biso té donc nous allons mettre tout ba matériel en marche pour que tokota na qualification ya mondial
mokaminza pa YP azalina kimia poété ba sani mosusu ba kouta na mikili ya poto
pour certains na biso makase kouta mingi na mikili ya Mindele mokila poto kuna pe lokwa tona tena mope azali kuna yende mutako luka kwa encadre bana mama competition mais jusque là awawa et kuna côté technique et préparation za malam sigo là on deka mo difficulté muke nde encadrement na bango pona ko tocha bango sika moko nde sika mo pour ces allemands muke angwana
a one nguma ki sasa bilenge basi ya junior pe ya cadet ba ko milengele sika moko poite ba cadet bango pe ba ko lengele ko ndonga na Afrika na ekateli ilobi
Toi qui n'est juste une décision. Tant tous ceux qui n'est photo travail, n'est tout travail dur, tout bandeau travail déjà il y a des cela quatre mois passés. Donc qui n'a pas ce photo doit résister malam pour n'a pas ce pays ça peut pas conduire bien sûr en boka.
Na listanga na bango, bazali bongo ilongo na Egypte, Angola, Maroc, kasi eloko ezali kosala pasi bilenge ya Congo démocratique ba ko lengele kondongo na ena na lolenge ilongo banite elobi ami mukeba.
Zo lembisa biso vu que condition en boka na biso nezali mais on n'a pas le choix. Pas créer ba ça les belles
ah na ville à Kinshasa, basa la basket, basa les judo, basa pourquoi pas ça la handball. Tout préparer pour coupe, c'est pour la nation donc pour faciliter cette tâche pour bisou peut-on ramener coupe. Ils sont seulement quand tous entraînés parce que sous le soleil comme ça ça fatigue. Tous à la même niveau, t'es là bas n'inga musus malgré tout tous forcés mais ils à la pas tellement.
Et c'est qu'il bongo koye baite kundongana ya Afrika ya ba junior elingelami na mokolo ya sambo kino ya zomi na minei ya sanze ye epe ya bakade uto mokolo mwa zomi na motoba kino mokolo mwa tukumi bale na misato kaka na sanze ye na monastir na mboka Tunisie.
Na sikisme to bo poti bwankinga basani bakala balisa no liankinga ya ikulu Kongo Demokratika basangani pona kumeka ko matisa lisusu lisano liye na mboka iye. Mokambi ya ligue ya Lukunga wezali district, moko na district na Engouma mokonzi ya Kinshasa Abraham Lokabanga ayeno libongo na mitunam ya André Ndambi pona viwa lingala tulanda.
Na kolo bano sikri mezongi sima mingi. Biso twana mboka moko bisika sikrizi mepelaka. Kala tant au cola tu vois va champion balaba avec Kangami ba champion abisso ba kenya ba jeux olympiques et tout ça cyclisme ba gagner le titre au niveau africain awa toujours bunda poete to tombo la vélo poete ba coureur bazali soki na mboka lokola kisangani oke na mboka lokola mbandaka ba bika ba toleka soki na nini na Bukavu kuna na Goma ba chukudi donc c'est dire vélo ezali yango ane me ba charge. Kasi awa tobaloli ku cyclisme oya nzela et to zongeli yango pote to yebiete ba talent bazali ezaka ka masolo mabe oyo baninga na biso ya federation bako konzaka mboka na makomité cyclisme bako saka malamu te biso to sangani ba ancien coureur ba mécène na ba coureur to sale loko yo yango pe omoni to télémission depuis avril 2023
kasi ba difficulté ni no bozo kutana nango penza pona ko organiser le championnat ndenge bosali lelo pe na ba équipement ni bozalaka nango penza pona kosala ni
ndeko makoko so ezayi bele pote vélo za sport moko za talo mingi kotala ete vélo moko ya malamu ndé ba banangle entry level c'est à dire ko banda nango vélo il faut compter entre 3 000 à 4 000 dollars chiko soko landi ko somba ba matériel po ba pneu to bokaka ba chaîne bo ekatanaka ba biloko ebele donc ici la kana niveau vélo faut pas que ça ta moins 1000 to 2000 dollars mon na saison moko ça compter yé moko coureur ebele baza ba ya bilenge ba sala kate ah on a ikolo ba été pour vélo et ta moins malam faut pas sponsor ba telema ba tia biso maboko ba tia biso maboko sponsor ko zaka l'état té mais l'état ko iko permet ko lo ba peut-être que bon on a zali ko sponsoriser ou bien na singe ba société minene et ba côté le mic et ba équipe pour vélo et ba côté le mic na tema ba taxe ou ba futaka je crois que na chiffre na ebisio bon une équipe peut-être de 6 coureurs peut coûter 40 50 000 dollars à une grosse société qui vend du diamant ou qui vend du pétrole ou autre chose donc ils en ont dans le domaine ça possible donc difficulté ma casse les alliés moyens difficulté mon sous les alliés Banzela zati. Les rares Nzela tout ça, n'ango yomoko yebi. Oh bah tu as bougé par quoi ça là? C'est-à-dire à mon niveau à Longwe, ils ont belé tient de bonanga. Attends, ce côté police, ce tient là bas moto, na ce que vous na usso na na batonyo, ce pour baso comprendre te que au côté des cyclistes à l'éca, ce côté les magis parce que bon moni bâtier drapeau rouge, engeloba attention danger, mais mingi le quoi bas congolais bas.
Là ils m'ont na moni ango baso voilà. Technique la bas Nzela.
Bah tu quand Nzela tient de toi usso na bas clients alors que ce n'est pas le cas. Donc deuxième difficulté tout ça na wana et en matière de sécurité. Troisième difficulté Zali dichotomie tout ça na ou. La FC comme fédération qui est complètement obsolète parce qu'il y a bande de batika ça fait plus de 15-20 ans bazawana tout monde ba résultat il faut équipe sika pour battre sika ba na maye la sika pe vélo ba côté le ma il y a beaucoup de talents RDC et osenga papa ba moyen et osenga organisation eza
le bi bazali mingi kuna mekasi est ce Boris va rappeler moi ma koki pour na bon organiser la niveau ya ministère à sport.
Ministère du sport, Tino Lelo, Ndekonangai.
Fédération
est le côté. Ministère du sport, Bamiette. Ah oui, comment relation personnelle, ou Yébinani.
na tirage au sort ya CAF pour na édition ya Mbuya Super League TP Mazembe kobeta bongo na Espérance ya Tunis, Simba ya Tanzanie na Alali Egypte, Enyimba ya Nigeria na Wydad Casablanca ya Maroc, Petro Atletico ya Luanda na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Ngeli. Matondo mingi na bino banso, matondo mingi na Simon Valdo Yamba pe na André Ndambi pesa giso maboko unzila ya Sango pour na etambwa masano lelo. Matondo mingi pe na Cornelius Tenor pe na Patou Makala la Limasi baye ba sungi biso unzila ya Masini pour na kumemela bino Sango ya Mokili ya lelo toko bakolanda manaka malulaka la Amerika ngai kumbuna ngai Edi Isango.